Слика 53. Лебот на животот. Следниот ден народот го бараше Исус. Дури некои од нив сакаа да го постават за цар. Кога народот стигна на другата страна на езерото, таму го најдоа Исус. Тогаш Исус им рече: Јас сум лебот на животот. Кој доаѓа кај мене, никогаш нема да огладне. И оној кој верува во мене, никогаш нема да ожедне. Јас сум живиот леб, кој дојде од небото. Ако некој јаде од овој леб, ќе живее вечно. Исус дојде од Бог, за да ни даде духовна храна и пијалок. Ако ние веруваме во Него, ќе добиеме вечен живот. Многумина не можеа да го разберат ова. Некои од нив се налутија и престанаа да го следат Исус.